Du hører på en podcast fra Uroskolen.
Hei og velkommen til podcast, Uroskolens podcast. I dag det Rikke og Monica som podder. Og vi skal prøve å ta for oss et dagsaktuelt tema. Det betyr at vi ikke kan vente for lenge med å legge den ut heller, da, hvis den noe å legge ut.
Det sant.
Ja. Men det begynte med, I går så sendte du meg en VG-artikkel om, fordi Harald Eia og han Tore Sagen har en podcast, om, altså en morsom podcast, og der hadde de snakket om at de syntes ikke det var slitsomt å være forelder.
Mm.
Og bakgrunnen til at de snakket om det var jo, det en rapport som har kommet eller noe sånt?
Mm.
Ja. Om at vi får for få barn.
Mm.
I Norge. Og vi må få flere barn hvis vi skal ha noen til å ta seg av de eldre.
Mm.
Ja. Norge trenger flere barn, og vi vil ikke få de.
Ja.
Og så sa vel Harald og Tore det at de trodde at det kom av at det så mye klaging på at det så slitsomt å ha barn, da, så folk tør ikke.
Mm.
Liksom.
Mm.
Orker ikke.
Mm. At det mye fokus på hvor mye jobb det og så mente de at vi må snakke mindre om det, eller noe sånt.
Mm-hmm.
Men, og da sa jo han her i hvert fall at han ikke syntes det var slitsomt.
Nei, det var ingen av dem som
syntes det. Ingen av de syntes det.
Nei, altså ja. Ikke mer enn, altså det slitsomt, og så henter du deg inn igjen, liksom.
Ja.
Mm. Og så kom det jo masse kjølevannet av det, for da fikk jeg opp helt tilfeldig en reel fra foreldrerådet, og hun, programlederen der, snakket med mannen sin om det da. For hun hadde fått masse meldinger i inboxen sin fra damer som syntes at det var kjipt. At de hadde gått ut og sagt det ikke var slitsomt, fordi de syntes det slitsomt. Mm. Ikke sant? Og så går vi inn i den debatten mannen, ikke sant? Og dame.
Mm. Mm.
Og også kommer det der tredje skiftet. Ble det snakk om der da. Og det tredje skiftet. Så det kunne jo vært gøy å prøve å sette uroperspektiv på det her da.
Veldig gøy. Men hva er det tredje skiftet? Sånn at vi oppklarer det før vi går videre.
Altså det har jeg jo fra hun programlederen forklarte det ganske fint. Fordi du har arbeidsskiftet liksom, jobbene våre.
Mm.
Og så har du det andre skiftet som er AS-familie, altså vaske klær og smør matpakke og sånn.
Mm.
Og så har du det tredje skiftet, som er planleggingen. Bekymringen. Alt det jeg i hvert fall kjenner igjen at jeg har holdt på med.
Mm.
Jeg har passet på at ungene planlegger bursdaggave, ikke sant? Lager bursdager, alle sånne ting da.
Mm.
Tenkt og planlagt skrevet lister til mannen min.
Ja,
det er det tredje skiftet.
Så på en måte kunne man si at det tredje skiftet har, i et uroperspektiv da, så har det i hvert fall mye med tanker å gjøre. Mange ville kanskje da si at ja, men det tredje skiftet er jo når jeg legger meg på kvelden og kommer på at den ene ungen skal til legen i morgen, eller at jeg bekymrer meg for at den andre ungen blir mobba på skolen. Så det tredje skiftet er på en måte noe, kunne vi si at det er noe som foregår inni den voksne, på en måte, inni en forelder, i tankene til en forelder?
Ja, det vil jeg tro. Fordi at det å gjennomføre disse tingene er jo det andre skiftet, ikke sant? Sånn det er sånn jeg har forstått det da.
Ja.
Ja.
Og så vi kunne jo egentlig da kanskje begynne med å si at det tredje skiftet, det er uro.
Mm-hmm.
Hvis vi skal nå begynne da, og sette uroperspektiv på det.
Ja, det er det.
Ja, ja men da...
Da er vi ferdige da.
Da er vi ferdige.
Takk for i dag.
At det er, så fordi bekymringer er jo uro. Og så er det kanskje det som gjør oss, det tror jeg jo mange der ute kan kjenne seg enig i, at når jeg går rundt og bekymrer meg mye, så er jeg urolig, og så blir jeg sliten. og har lyst til å legge meg på sofaen og spise godteri og se på Netflix.
Og det er naturlig da å tenke at det er slitsomt å være forelder, ikke sant?
Mm. Jeg kom til å tenke på, eller jeg begynte å tenke på nå da han eldste min var liten da. Eller sånn når jeg, det første tiden min I permisjon, da var jeg veldig sliten. Jeg var jo kanskje deprimert, eller ikke sant, veldig tilbaketrukken I livet da, men jeg var veldig sliten og alt. Og da husker jeg at det var så utrolig slitsomt å ha barn. Men jeg ser jo det nå at det handlet jo ikke om at det var så slitsomt at han var der, men det handlet om at jeg ikke taklet, eller klarte ikke å møte det som foregikk inni meg, av både av følelser og tanker. Så hvis vi skal prøve å tilføre noe nytt I denne debatten, da, for det vel det som eller bare vi har lyst til å komme med våre meninger. Vi har lyst til å mene noe. Ja. Hvor skal vi begynne? Eller vi har kanskje begynt?
Jeg tenker jo at vi kan begynne med hva er det som gjør at vi blir så sinna når Harald og Tore sier det? Hva er det det treffer?
Når de sier at det ikke slitsomt å ha barn? Så hvis det... Hvis jeg hørte det da jeg var sliten og hadde det dårlig liksom, med å ha et lite barn, så tror jeg jo, hvis jeg skal prøve å tenke meg hvordan det ville vært da, jeg ville blitt veldig sint og irritert og ment at de kan ikke gå ut og si noe sånt, og at det kanskje ville truffet noe I meg som, det ville jo truffet noe veldig sårt I meg, ikke sant? Det vanskelig når jeg skal tenke på meg selv. Det har vært lettere å si hva det treffer I andre. For jeg vil jo si at det treffer noe som veldig, noe som såret, ikke sant? En følelse av å ikke bli tatt på alvor, eller... Ja.
Jeg kan jo huske fra når ungene var små, at jeg var veldig såret av mannen min. Jeg kjenner meg så godt igjen I det tredje skiftet. At jeg holdt jo på med det. Og det var veldig vanskelig, og jeg var veldig sliten. Så jeg kunne nok tenke meg at jeg hadde blitt veldig sinnet, eller skuffet, såret. Og at jeg tok, jeg la skylda på mannen min, fordi han hadde det jo ikke sånn. Han drev ikke med denne planleggingen eller denne bekymringen. Han lå ikke, han holdt ikke på med å koordinere vennene til Jonas for, og hvilken klasse de skulle gå I på skolen for at de ikke skulle finne på bøll. Altså jeg holdt på med en hel haug med sånne greier da. Og jeg var jo på en måte drevet av å ikke ville føle på skam. Og det står det jo litt I, om I disse artiklene også, at det tredje skiftet, at det jo et mer press på mor ofte da. Og jeg ser jo at det har noe med skam å gjøre, ikke sant? Morsrollen, vi skal være gode nok. Og så ser jeg jo at alt dette la jeg jo, det var flere, vi var enige I venninnegjengen, husker jeg også, at det var mennene våre tok jo for lite ansvar, sant? Og jeg følte meg såret, jeg følte meg så sinnet mange ganger, for at hvorfor må jeg holde på med det? Hvorfor kan ikke du bekymre deg litt mer? Ikke sant? Hvorfor skal jeg være den som tar alt dette ansvaret? Så prøvde jo Ivar en gang å si, men trenger du det da? Og det også jo, går jo igjen I denne debatten her. Kan du ikke bare slutte å ta det ansvaret?
Nettopp.
Som mor da. Hvis du så sliten. Men det klarte jeg ikke.
Ikke sant? Jeg kan også huske det at jeg var veldig mye, eller irritert på Martin, fordi at han dro på trening, og kunne bare dra på trening og ha det bra, liksom. Mens jeg satt hjemme og bekymret meg, og var urolig, og, ikke sant? Og at jeg var, ja, det synes jeg var veldig jeg tror irriterende det beste ordet, men jeg tror nok det var det samme, at jeg var liksom såret over at han ikke liksom sjekket mer i hvordan jeg hadde det da, for det var jo så vanskelig for meg. Og at jeg i det ble kanskje et slags offer da, ikke sant? Et offer for å være så bekymret, og jeg var jo veldig bekymret for Andreas, og hvordan det skulle gå med han. Og jeg vet jo ikke hvordan det var for Martin, men jeg var i hvert fall, husker jeg var veldig oppmerksom på at det var så mye å bekymre seg for da. Mm. Men du sa noe om det at dere snakket, eller du snakket med venninnen din om dette. Hvordan da liksom?
Vi snakket om hvor lite ansvar mennene våre tok.
Mm.
Og hvor slitsomt det var å måtte skrive lister til mennene våre og hva de skulle gjøre når vi skulle ha bursdagsselskap. Ja. Liksom.
Mm. Mm. Så det at vi, nå kan jo vi bare snakke for kvinner, da. Det er sikkert også noen menn som opplever at det er de som tar mest ansvar, men vi kan jo bare snakke for, fordi at både du og jeg har vært i den rollen da, kunne vi si. Den rollen å være den som tror på at det er jeg som må ta ansvar her. Og at det blir jo, det, både så blir det jo en offerrolle, og det bli, men det blir jo også, det er jo et drama, det der. Ikke sant? Det er jo fint da å se at ja, det er et drama hvor jeg tror på at han tar ikke ansvar, og derfor må jeg gjøre det. Antageligvis er jo det også en veldig selvforsterkende måte å være forelder på, ikke sant? Fordi at da tar jeg jo ansvar da. Og så tar jeg det, og da er jo ikke nødvendig at vi er to som tar det, så da tar jo ikke han det, og så ruller ballen.
Det er jo også, det var også veldig mye greier som jeg trodde at vi måtte.
Mm.
Som jeg nå ikke må i det hele tatt.
Nettopp.
Og det er klart, nå er jo ungene store. Men det er jo ganske lenge siden jeg satt, fikk kikk litt på hva er det egentlig jeg må.
Mm.
Må jeg sitte og koordinere leksehjelp på skolen? Må ungene ha rene klær hver dag? Kan de gå i barnehagen uten lue? Det trodde jeg ikke på når de gikk i barnehagen, men jeg husker jo at jeg øvde på det når jeg hadde ungdom.
Nå beveger vi jo oss innover mot, hvis vi fokuserer på dette her tredje skiftet da, som kanskje er det som mange mener at det er det som velter lasset, ikke sant? Det er det tredje skiftet, det, med andre ord bekymringen og sånn, som gjør at vi blir så slitne, at vi, noen av oss blir syke, eller vi i hvert fall er tilbaketrukne i livet da. Men så når du sier det der med må, ok, ja, det er så fint, da har det noe med overbevisninger å gjøre da. Alt vi tror at vi må, som vi vanligvis ikke stiller spørsmålstegn ved det hele tatt. Og hvor skal man da begynne liksom? Hvis du er forelder som hører på dette, som er veldig sliten og som tenker at ja, men det tredje skiftet er jo det og det jeg holder på med, og det er det som gjør at jeg har det vanskelig nå, eller?
Ja, altså du kan jo ikke gjøre noe annet før du kommer på det, men hvis du har sjansen til å stoppe opp, så er det jo veldig fint å utfordre det der vi tror på som er må, da.
Mm.
Må du egentlig det? Det ble en saying på gamle jobben min.
Ja.
Må du det, Monica?
Mm.
Men for jeg kjente bare den gangen at jeg var på en måte et offer for samfunnet, ikke sant?
Mm.
Mm. Samfunnet har en del normer og regler, som at du ikke sender barnet ditt i barnehagen uten lue.
Mm.
Og sånn at vi også må jobbe 100%, fordi vi må ha huset i en viss standard, og vi må ha biler også, ikke sant? Og det er jo bare, det er på en måte bare tanker det også.
Mm.
Men jeg skjønte jo ikke, det var ikke i meg at det gikk an å stoppe opp og tenke, hvem er dette samfunnet som bestemmer hva jeg skal gjøre?
Mm.
Ikke sant?
Så kanskje vi kunne sammenligne samfunnet med vår indre kritiker. Mm. At kritikeren vår mener at vi må gjøre veldig mye. Og ja, når du sa det nå, så tenkte jeg sånn, ja, for jeg også har jo trodd på at jeg må vaske huset veldig ofte. Eller når du sa i sted, må de ha rene klær i barnehagen? Så tenkte jeg sånn, ja, de må jo det. Men så kom jeg på at henne, jeg sender barna mine med de samme klærne flere dager i barnehagen. Men ja, så, og når du, fordi når du sa må barna ha de samme klærne i barnehagen, nei, må de ha rene klær hver dag, så kjenner jeg jo et ubehag inni meg. Bare du sier, så jeg tror at det at vi nå stiller dette spørsmålet til deg som hører på deg, ikke sant? Hva er det du tror på at du må, at det er egentlig, det er veldig ubehagelig, ikke sant? Hvis jeg sier til deg, eller må du, er du sikker på at du må vaske huset ditt? Så kommer du kanskje i kontakt med et ubehag da. Og det ubehaget, og så gjør det ubehaget at du blir litt irritert på meg. For jeg forstår ikke hvordan du har det, for du må jo det, sier sinnet ditt. Ja, men jeg må jo faktisk det. Så det er jo litt fint at vi kan gjøre det da.
Men du kan jo trekke den ganske mye lenger enn til rene klar i barnehagen, ikke sant? Fordi jeg trodde jo også på at jeg måtte bo i Nittedal.
Mm.
Og der er det dyrt å bo.
Mm.
Eller at jeg måtte ha hus. Eller at jeg måtte bo akkurat der i Nittedal, og jeg måtte bo fordi ungenes skolekrets. Ikke sant? Det er, og jeg skjønner jo at det er vanskelig å utfordre den tanken. Og det er ikke sikkert vi trenger å gjøre det heller. Men jeg ser jo at når jeg går inn i den offerrollen og tenker at det er synd på meg, fordi Ivar er sånn som han er, og samfunnet er sånn som det er, da slipper jeg å kjenne på hva er det egentlig som foregår, ikke sant? Jo, det er ubehagelig her. Og det var det jo også før det tredje skiftet, liksom.
Mm. Så på en måte så kunne vi si at så lenge vi som foreldre da, holder på med det tredje skiftet, holder på med bekymring, og jeg tror jo mye av det også er at det er bekymringer vi skaper, uten at vi er ved det, men at det er, vi lager dramaer på en måte da, og det å holde på med det tredje skiftet er det motsatte av å romme uro da. Det er det motsatte av å stoppe opp og si hvordan er det nå, hvordan er det å være meg nå, og at det å begynne å gjøre det, vi kunne jo si, ja, men vil du ha det sånn som du har det nå? Vil du være sliten og bekymret, og at hvis svaret på det er nei, så må du jo gjøre noe nytt da. Som for eksempel er å begynne å se på alle de overbevisningene du har om alt det du tror du må. Det andre nye ville jo selvfølgelig, et forslag til det ville være å kjenne etter i kroppen din da, hvordan du har det der. Men det er så vanskelig, for det ligger så forankret i oss da. Og kanskje også det at det er helt automatisk. Vi velger jo ikke den bekymringen. Jeg merker jo det selv. Stadig vekk så bekymrer jeg meg jo for at ikke barna mine skal ha venner. Eller, altså, det er jo noe jeg, det skapes jo bekymringer i meg hele tiden. Eller jeg vet ikke om de skapes, de kommer til meg i hvert fall. Og så er oppgaven min på en måte å oppdage det, og vende oppmerksomheten ned i kroppen min da. Men det er jo ikke lett.
Nei, det er ikke det. Og all den uroen vi har i oss som vi ikke vil kjenne på, den vil jo ungene, altså ungene merker den, de kjenner den, de har den i seg. Ikke sant? Og hvordan er det med barn som har foreldre som ikke kan romme uro? Altså, ja, det vet jo jeg, for det har vi jo hatt hjemme hos oss. De gjør alt de kan for at vi foreldrene skal slippe, ikke sant, og kjenne på det som er vondt, og så gjør de seg selv til et problem. Og kanskje de blir mer slitsomme da. Hvem vet?
Så da kunne vi si at det at vi går rundt og bekymrer oss og holder på med det tredje skiftet, hvis vi kaller det for det da, Det har konsekvenser ikke bare for oss, men for barna våre også. Og det at vi som foreldre ikke tar et oppgjør med vår egen uro, det har konsekvenser for våre barn. Og så er det jo lett kanskje å tro at det betyder att oh ja, då så då måste jag ta upp gör muren min och vara rolig för alltid när jag är orolig så har det konsekvens för mina barn men det är ju inte möjligt. Men att vi måste våga se I den riktningen då istället för att bara låta som att det är samhällets sin skyld eller det är jobben min för jag måste jobba 100% vid sidan av, ikvant bla bla bla. Det mange, vi har ju många undskyldningar och på något sätt blir vi ju då då går vi på något in I en offerrolle ovanför den verkligheten vi har då. Men det vanskligaste man kan göra är ju kanske att si, det är jag som har skapat den verkligheten och jag tar ansvar för den.
Och jag vet egentligen en fin uppgift att starta med är att gå in och höra på den podden till Harald och Tore.
Ja.
Gå in och hör och se vad är det som sker med dig när du hör det.
Mm. Ja, för du nämnde I stad, jag husker inte akkurat vad du sa, men du sa något sånt som vad är det som sker när det var ju egentligen det du sa, vad är det som sker I dig eller I när vi säger dessa tingene. Alltså, jag husker inte vad det var du sa, men och så snackade vi om att bli sint. Och det och intresserade, det kan man ju börja intressera sig för eller kanske du blir sint när du hör på oss nu. Kanske du kanske någon har skrudda allerede. Men kanske någon är sint eller irriterad kunde man ju säga si, då. Går det att intressera sig lite för det och säga, ah, vad är det som gör att jag blir sint? Och som vi ser det så handlar det ju om att det är väldigt obehagligt för dig att höra detta då. Och på något sätt att man blir sårad eller alltså leisa då för sint är ju något som är rätta det är ju agg rätta utöver liksom men sårethet eller det är ju mer rätta inåt då mot mig och mina känslor. Och det är väl kanske det som är då med hela denna diskussionen där att man blir sint fördi vi vill inte känna på den oron vi har inne I oss.
Då retter vi det ut mot I mitt tillfälle första linja där är Ivar då. Det första linja liksom. Och som det är en sån default programmering upp I huvudet mitt som går rätt på han.
Ja,
det har jag sagt en gång. Faktiskt att bara så du vet det så är det jag kämpar emot. Jag gör allt jag kan för att tro på det, men någon gånger så faller jag bara in I att tro på det. Det är du. Det är ja. Du.
Att du tror på att det är hans skyld liksom. Att du bebreider han.
Ja.
Ja.
Och det jag läser ju lite I disse papiren jag har med mig om det tredje skiftet och då börjar man ju att dra fram likestillingen med en gång, ikke sant?
Ja.
Att vi får aldrig likestilling.
Så ergo du eller vi som kvinnor blir ett offer för det då. Att jag blir ett offer för att det inte är likestilling.
Jag blir ett offer för mäns ansvarsfraskrivelse, ikke sant? Och så kan det jo hende at vi har en del, det jo klart det at når jeg tar alt, når jeg skriver lister, når jeg må ha bursdagsselskapet på en viss måte da, for å slippe å kjenne på skam, så det jo ganske naturlig at Ivar ikke tar del I det liksom. Så ikke noe ansvar for det da. Det jo noe med at det lett å bli passiv og slippe å bry seg med det hvis noen bare tar alt. Liksom. Ja, jeg bare gjør det jeg får beskjed om, jeg på den lista.
Ikke sant? Og at, at det jo på en måte sånn at det ene mønstret, eller den ene rollen, muliggjør den andre. Det jo ikke sånn at altså, hadde du dødd, så hadde jo han tatt ansvar. Han hadde jo finnet ut av det. Kanskje ikke han hadde hatt bursdagsfest, men de hadde overlevd, liksom, de barna der hjemme. Ikke sant?
Jeg tror ikke alle damer enige I det der.
Nei, men da kan de jo undersøke det.
Jeg har spurt noen ganger, og svaret på det ikke så sikker, liksom, fordi så, de kommer for sent på skolen.
Så da kunne vi jo bare sende ut et tankefrø som var, hvordan tror du det å være mann når han har gift med en kone som ikke tror at barna hadde overlevd hvis du døde. Og det presset han da er under, hva gjør det med han? Tror du det gjør at han kommer mer i kontakt med sine ressurser, sin evne til å planlegge eller gjennomføre? Eller kanskje han blir tilbaketrukken og kanskje stikker på jobb eller trening? Der er det i hvert fall trygt å være. Jeg tror det er jo ganske klassisk, ikke sant? Så på en måte, det motsatte av å være et offer vil jo være å ta ansvar. Da. Si at ja, men det er jeg som bærer det tredje skiftet inni meg, og i stedet for å være et offer for det, så skal jeg vende meg mot det og ta ansvar for at det er jeg som bekymrer meg. Det er jeg som uroer meg. Det handler om meg. Og det er jo veldig vanskelig. Da. Altså, jeg synes jeg holder på med det i livet mitt hele tiden. Jeg har prøvd å ta ansvar. Og det er så utrolig fristende å gå inn i en offerrolle og si at det er andre sin feil at jeg har havnet her. Utrolig vanskelig å skulle si at det er mitt. Jeg tar det liksom. Tar ansvaret.
Du vet jo hvor vanskelig det er når du krangler med mannen din for eksempel, og du ser mens du gjør det at å, nå er jeg urimelig. Det er umulig å stoppe.
Mm.
Og sånn tror jeg det er her også. Da. Det er det å ta ansvar, det krever på en måte å stoppe en bil i fart. Da. Tråkke på bremsen. Liksom. Du prøver, men du får det ikke. Altså,
Det er skikkelig ubehagelig.
Ja, det er det.
Mm. Og stort sett kanskje ganske mulig.
Kanskje, men kanskje ikke er så umulig. For jeg føler jo at jeg har gjort det.
Mm.
Selvfølgelig i varierende grad.
Mm.
Ja, ja. Jeg hadde ikke tørt å lage en podcast med Ivar hvor han forteller hvor varierende grad det er.
Men hvis du hadde spurt han om det fantes en kurve,
ja.
Så hadde han vel sagt at den kurven peker rett vei.
Ja,
på en måte.
Og så tror jeg også han har sagt at han har fått litt mer uro. Fordi når jeg stopper opp og ser at mye av det jeg holder på med handler om meg, så tar jo ikke jeg vekk. Sånn, bare det eksempelet som er å bekymre seg om når ungen er ute, da. Sant? Og skru av telefonen. Skru den på lydløs når Ida er på fest. Det krever ganske mye. Og når jeg gjør det, så gjør ikke han det. Så han tar over den bekymringen, ikke sant? Han har bare tatt den rett fra meg.
Altså at han ikke skrur av telefonen?
Han skrur ikke av telefonen nå, nei. Og alt det der har jeg tatt før. Sant? Det er jo bare et eksempel, men jeg har hatt den rollen som den bekymrende mor, og alltid vært prøvd å holde det på avstand. Da. Og når jeg ikke gjør det, så får jo han det da.
Men jeg bare tenkte på også noe sånn, jeg tenkte på det der med offer. Og så jeg synes jo at jeg synes det er litt gøy med å tenke på evolusjon og liksom, hvor kommer disse greiene fra. Så tenker jeg på dette med at jeg kan jo forstå at en kvinne på en måte kanskje alltid har vært et offer for en mann. Og så finnes det selvfølgelig mange unntak, men mer som en regel, fordi at en mann er jo større og sterkere, så han er jo på en måte per def da en overgriper, ikke sant? Og så blir det jo sånn i parforhold også, hvertfall så ser jeg det hos veldig mange av mine elever og meg selv, at vi går inn i offerrollen. Fordi jeg tenkte på, det er jo ganske mange ting, i hvert fall i mitt parforhold, da, så er det jo ganske mange ting Martin gjør, som å klippe gress, eller vaske bil, eller ordne ting når det er vannlekkasje. Men jeg har ikke noe opplevelse av at han går inn i en offerrolle der. Eller, og jeg tipper at selv om jeg bekymrer meg for om barna har venner, så tror jeg han bekymrer seg for økonomi, eller for vannlekkasjer. Men han, jeg har ikke noen opplevelse av at han kommer jo aldri til meg og sier sånn, er så drittlei, og at jeg er den eneste som holder på med det. Så jeg vet ikke helt hvor jeg ville med dette, men jeg synes bare det er jo veldig interessant. Og kanskje det kan være nyttig da, å begynne å se på det I sitt eget liv, liksom, eller I vårt eget liv da. Fordi at jeg tror jo det veldig gjengs, det at vi tror på at det vi som bærer den tyngste børen. Og det vi som bærer den tyngste børen, vi, altså stakkars oss, vi må gå gravide, vi får mensen, vi får overgangsalder. Det jo på en måte noe sånn offerenergi det også, I stedet for å si, ja, men jeg født kvinne, og det min skjebne, og jeg tar ansvar for det. Ikke sant? Jeg har vært irritert noen ganger, jeg, ikke sant, på at jeg måtte gjennomgå med min kropp, og kompliserte keisersnitt, og det ene og det andre, ikke sant? Og Martin kunne dra rett på løpetur, ikke sant? Akkurat som han kunne velge å ta det keisersnitt I stedet for meg.
Nei, det kult. Det kult å kunne si det, synes jeg, Rikke.
Si hva da?
Å si det I disse likestillingsfeministtider.
Nå blir jeg stressa.
Ja, jeg gnir inn litt, ja. ja. Det det synes jeg tøft. Jeg synes det trengs. Det trengs at vi tar ansvar for oss selv.
Mm. Nå kom det tanker I meg om at jeg skulle si sånn, men det betyr jo ikke at ikke det viktig å stå opp for, ja. Ikke sant? Nå kjente jeg det ble ubehagelig.
Du hadde lyst til å safe litt.
Ja, nå ble jeg redd for at jeg har gått for langt. Men jeg skal stå I det da. Jeg øver meg på å ta ansvar for alt som mitt I mitt liv. Mm. Og at det veldig ubehagelig. Det også ubehagelig å ta ansvar for det jeg føler når han drar på løpetur, når jeg nyoperert. Liksom. Ikke sant? Fy fader, jeg har vært mye sur når han har dratt på trening. For at ikke jeg kunne. Liksom at han burde sitte hjemme på sofaen med meg. Liksom. For hvis ikke jeg kan, så det urettferdig at du kan. Og jeg tror det der, det et enkelt, liksom, praktisk eksempel, men jeg tror det jo veldig, ja.
Jeg husker jeg spurte Ivar, jeg ville jo ikke jobbe fullt når ungene var små. Og så, men så, så fant vi jo, så trodde jeg at jeg ikke kunne jobbe mindre enn 80%, så jeg spurte Ivar om han kunne ta 20% mindre også, at vi slapp tidsklemma, ikke sant?
Mm-hmm.
Fordi jeg ikke skulle bli sliten. Og da, det ville han ikke. Da husker jeg var ganske sur.
Ja.
Da husker jeg mente at det var feil.
Mm-hmm.
Og da gikk jeg inn I den. Ja, det bare meg som tenker på barna, liksom.
Ja.
Mm. Det bare det jeg som må offre meg. Min jobb ikke viktig nok. Bla, 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 bla.
Nettopp. Mm. Mm. I stedet for å ta ansvar for at, ja, men jeg vil jobbe mindre. Det jo noe med det, å eie min egen måte, sannhet, da, hvis den at jeg vil jobbe mindre, I stedet for at jeg lager en historie om at det du skjønner at jeg offrer meg for familien min. For hvordan tror du det for familien din egentlig å være å ha en mor som offrer seg? Og I stedet for å gjøre det og si, ja, men jeg tar et valg, og det valget å jobbe fullt, eller å ikke jobbe, eller å jobbe mindre. Og jeg bærer ansvar for det, fullt og helt.
Ja. Og jeg måtte bare ansvaret for å sende Jonas I barnehagen når han var 11 måneder, og jeg kjente at det skurra så innmari. Det var et eller annet, og jeg kjenner det enda at det var nok. Men ja, jeg hadde ikke, I dag så vet jeg ikke hva jeg hadde gjort, men jeg husker I hvert fall at det var noe som skurra, og at det var noe jeg la lokk på. Fordi at samfunnet mente at jeg måtte jobbe.
Mm.
Og alt det der jeg snakket om I sted da. Men jeg husker når jeg gikk fra barnehagen, og han sto og gråt, og jeg kjente, ja, dette vil jeg jo egentlig ikke, liksom, men jeg må.
Mm. Mm. Ja.
Men jeg må.
Ikke sant? Så hvordan tror du det hadde vært hvis noen sa til deg da, ja, må du det, Monica? Det sant at du må det? Hvordan hadde det vært, tror du? Hvis vi ser for oss at det finnes en Monica der ute nå da, som går fra ungen sin og egentlig ikke vil det.
Nei, det tror jeg hadde vært en enorm lettelse.
Ja,
hvis noen det? Hadde dunket i hodet mitt og sagt, men hva er det? Det der er jo bare masse tanker som du tror på. Hvor kommer det fra? Dunk, dunk, dunk. Kan du stoppe opp og se? Og det kan jo hende at jeg finner ut at jeg vil det.
Mm.
Men det kan også godt hende at jeg ikke vil det da.
Mm.
At jeg ikke må.
Mm. Mm. Ikke sant? Så kanskje, men jeg vil jo også tro at det er bare gjetning da, men at det kanskje ville vært veldig ubehagelig først hvis noen sa, ja, men må, er det sant at du må gå fra ungen din i barnehagen, Monica? At man også kommer i kontakt med at frykt kanskje da, eller at man blir veldig, ikke sant? Fordi når vi sitter her nå og sier til de som hører på, ja, men du kan jo gjøre noe nytt, og du kan jo se på alt det du tror du må og sånn. Og jeg tror det at å komme til noe annet, liksom, å komme ut av det jeg må, eller at veien dit er gjennom uroen, da, og at det gjør meg veldig redd. For eksempel, jeg for 2-3 år siden, så slutta jeg den andre jobben jeg hadde 50% for å jobbe bare med uroskolen. Jeg var jo veldig redd for å gjøre det, ikke sant? For jeg trodde jo jeg måtte. Og når noen sa til meg da, ja, men må du ha den jobben da, ikke sant? Så ble jeg liksom litt irritert. Jeg må jo det, du skjønner jo ikke hvordan det er for meg, jeg trenger de pengene nå, ikke sant? Kan ikke bare slutte jobben min, liksom? Og så er det helt sikkert noen som faktisk må, altså, men på en måte gjelder jo det alt vi sier, da. Veien ut av å være sliten, eller å være fanget i det tredje skiftet, eller i bekymringene om barna, veien ut av alt det, eller er jo gjennom uroen da. Og så kan jeg jo ikke si at du er utad og kommer til å bekymre deg igjen da, men veien til mer frihet da. For det er jo mer fritt.
Ja, og veien min måtte jo gå denne veien, sant? Hele veien helt til for 4 år siden når jeg kunne gjøre noe annet.
Mm.
Ikke sant? Men jeg tror alt det måtte til, ikke sant? For at jeg skulle komme hit.
Og kanskje det gjelder også en samfunn også, da, at vi på en måte kollektivt som samfunn må bli slitne nok. Sant? Vi må bli utmattet nok før vi skjønner at oi, dette funker ikke her, nå må jeg begynne å gjøre noe her. Og så plutselig må jeg begynne å plukke fra hverandre da, alle overbevisningene mine, alle tankene mine om hvordan jeg tror at livet skal se ut. Og begynne heller å interessere meg for hvordan livet er. For livet er jo ikke sånn som jeg trodde det skulle være. Men det har jo egentlig ikke noe med virkeligheten å gjøre, det jeg trodde. Det var jo bare tanker. Men det er skummelt da, å gi slipp på de tankene og de overbevisningene. Men på uro, vi snakker jo ofte om strategier. Så vi kunne jo på en måte satt det tredje, hvis vi skulle, eller dette med bekymringer da, og planlegging og uro rundt det å ha barn, at det kunne, vi kunne se på det som en slags strategi, ikke sant? For så lenge du holder på med det, så slipper du å kjenne på ubehaget og smerten som er i kroppen din. For eksempel at det å ha barn gjør oss redde, eller at vi kommer i kontakt med frykt når vi har barn, stadig vekk liksom. Redde når de er på fest, eller redde når de er små og slår seg, eller når de ikke har venner, eller skal begynne på skolen. Eller, sant? Og det å vende oss mot det som på en måte ikke vi kan tenke oss frem til, eller bekymre oss over, eller, men mot følelsen i seg selv da. Eller følelsene. Skyldfølelsen, eller skammen, eller frykten, eller uroen. Og det er jo vanskelig, og det er kanskje også vanskelig fordi det er så kjedelig. Det er kjedelig å være i kroppen, på, eller skjønner du hva jeg mener? Det er
kjedelig. Du må jo nødvendigvis legge bort mobilen da, når du gjør det, og bare det er jo kjedelig. Kjedelig å sitte der og glo uten å ha mobil. Men med en gang du legger vekk den, så kjedelig er jo uro det.
Så det å begynne å interessere seg for det da, for kroppen, jeg tror jo det krever masse vilje. Og kanskje det også krever at du begynner å bli ganske lei av å være sliten, liksom. Du må komme til et sted hvor du er litt sånn, det her gidder jeg ikke mer.
Det tror jeg du må, for det virker så... Så som når jeg snakker med folk om det her som ikke er tilknyttet av uroskolen, da, det bare, men det virker, jeg skjønner ikke hvorfor det skal ha noe å si, liksom.
Mm.
Fordi kjenner jeg kroppen min, og så da, sånn blir det. Hva skal jeg med det? Men vi tror på en måte ikke noe på at det har noe effekt.
Nei.
Det kan jeg jo skjønne.
Absolutt.
Hvorfor skal det ha noe effekt at jeg kjenner på den klumpen i magen i 3 sekunder?
Ja.
Ja, nå har jeg gjort det. Ja, ingenting som skjedde nå.
Ikke sant?
Men det er faktisk... Derfor så tror jeg det, at hvis du skal gå den veien, og tørre å ta sjansen på at det skal ha noe effekt, da må du være sliten nok først.
Ja.
For det var jo det som var med oss to.
Mm. Ikke sant? Du må ha ingenting å tape, på en måte. Eller du må ha ingenting å tape, liksom.
Jeg har prøvd alt, jeg får prøve det rare greiene.
Ja, ikke sant?
Mm.
Mm. Og at det er veldig lite tiltrekkende, ikke sant? Det er på en måte mer tiltrekkende å sette i gang tiltak og høre nye podcaster om hva du skal gjøre med bekymringen din, eller
skrive lister til mannen.
Eller skrive lister, ja. Mm. Men det å si, kan du stoppe opp og kjenne brystet eller magen akkurat nå? Da sier i hvert fall stort sett sinnet mitt sånn, ja, jeg kan jo det, men jeg gidder ikke det nå, eller jeg trenger ikke det nå. Og jeg tror jo også at det sitter langt inne å tro på tanken om at barna våre kjenner vårt ubehag. Fordi sinnet mitt sier, ja, men jeg smiler jo til de, og sant? De ser jo ikke at jeg, sant? Men det er klart, de merker det.
På en eller annen måte. Jeg sa til meg en gang at hvis det er sant, da, hvis mine barn kjenner det jeg kjenner, da skal jeg gjøre det, men jeg tror, da skal jeg kjenne på det, da skal jeg ta ansvar for det, men det tror jeg ikke noe på.
Nei. Så, men jeg ser det jo... Ja, det skjønner jeg. Men jeg ser det jo veldig tydelig at når jeg er urolig, så er det mye mer uro mellom barna mine også. Og så er det jo kanskje veldig automatisk for sinnet mitt å tro på at jeg er urolig fordi at de er urolig. Men jeg tror jo det har veldig mye for seg å gi deg en sjans, ikke sant? Se på muligheten om at det kanskje det er den andre veien. Fordi det betyr jo at hvis det er den andre veien, så kan jeg, da er jeg jo ikke hjelpesløs, da kan jeg gjøre noe. Men hvis min uro er på grunn av mine barn, så er jeg jo helt hjelpesløs ovenfor det. Ikke sant? Annet enn å prøve å fikse barna mine. Da. Men det prøver jeg jo på i ny og ned, som alle foreldre gjør, og det funker jo svært dårlig.
Vi prøver jo på det som samfunn.
Mm.
Ikke så sikker på om det funker så bra der heller.
Vi prøver å fikse barna våre, og hvordan går det egentlig, liksom?
Mm. Mm.
Så på en måte kunne man jo si at om ikke annet, så skal jeg gjøre det av kjærlighet til mine barn, som en slags kjærlighetserklæring, så skal jeg begynne å interessere meg for min egen uro, da. Jeg vet ikke om det har noe for seg, men jeg tar sjansen. Og undersøker det bare for å se, hva har du egentlig å tape på det? Vi har mer å tape på å drive og sende barna våre hit og dit til utredning og psykologer og pedagoger. Og, ikke sant? Mens jeg har jo egentlig ikke så mye å tape på å bare interessere meg litt for meg selv først, før jeg sender barna mine hit og dit. Men det er ubehagelig da. For da må jeg jo kjenne uroen min. Og det vil jeg jo ikke.
Nei. Du kan prøve i 1 sekund.
Mm-hmm. Da kan vi bruke viljen vår, da. På en måte så tror jeg jo at det er, jeg ser for meg at du vet akkurat at det kommer til å komme et sånt skifte, liksom. Og det skiftet kommer til å være de menneskene som kan klare å styre oppmerksomheten sin til en viss grad, og de som ikke klarer det. Måte. Jeg tror jo at vi i vår tid må bruke vilje mer enn noen gang, ikke sant? For det er så utrolig mange ting vi kan gjøre som er helt viljeløse. Mens før har det kanskje vært flere ting i hverdagen som har, hvor vi har måttet bruke viljen vår, eller kanskje ikke den gang vi har, men vi har automatisk trent opp vår oppmerksomhet. Da. Mens nå trenger vi egentlig ikke å trene opp oppmerksomheten vår, men vi, så det er liksom noen, vi må gjøre det fordi vi tror det er av verdi. Da. I stedet for at vi selger oppmerksomheten vår til mobilen og alt annet. Liksom. Så gjør jo jeg det jeg også, men begge deler da. Og det har jo veldig mye med vilje å gjøre. Jeg vil ikke selge oppmerksomheten min, så da begynner jeg å øve da.
Det er akkurat det, du må øve, ikke sant? Det er ikke noe som kommer av seg selv.
Så hvis vi skulle nå avslutte med å, hvis ikke alle har skrudd av allerede, hvordan kunne vi på en måte sende de som tror på dette i en viss retning, da, hvis du skjønner? For eksempel nettopp det å begynne å øve. Hvis jeg går rundt og er veldig mye bekymret og tror på at jeg må det ene og det andre. Fordi det som trengs er at man må begynne å øve i det små. Man kan kanskje ikke begynne med å si at jeg tror på at barnet mitt må gå på skolen, så jeg bare lar det slutte i morgen. Ikke sant?
Nei, det ikke noe vits.
Ikke sant? Men det må være, kanskje det kunne være en sånn ting som at du tror på at barna dine må få middag hver dag.
Ja, akkurat det jeg skulle si, for ja. Det var det jeg begynte med.
Var det
en dag uten middag.
Ja. Og da fikk de brødskiver liksom.
Ja, eller havregryn. Tok seg et eller annet.
Ikke sant?
Jeg begynte med en dag uten middag, bare det var så vanskelig.
Og når du da lar være å servere middag den ene dagen da, så prøver du å kjenne etter i kroppen din om det er ubehag i kroppen din. Eller kanskje du kjenner det nå, når vi foreslår å ikke servere middag i dag. Ikke sant? Ikke varm mat i dag, liksom. Hvordan er det i kroppen din? Og når du kjenner, hvis du kjenner at det er ganske ubehagelig i kroppen din, da, så kan du også forstå hvor vanskelig det er å gå ned denne veien. Ikke sant? Bare det vekker ubehag, ikke sant? Det er jo litt interessant å tenke på. Bare det å ikke skulle servere middag en dag vekker uro i meg. Men så begynner vi å øve da. Kanskje det er nok med tanken på det i dag. Eller kanskje du klarer det liksom. Og hvis ikke det er ubehagelig, så kan du jo helt sikkert finne på noe annet da.
Du kan prøve å gå i selskap uten å ha med gave, ikke sant? Det er så mye sånn som, eller, altså, som er så mye vanskeligere enn det vi tror. Ja, det kan jeg. Men kan du det?
Eller den som går igjen her, du kan prøve å gå på butikken uten å si takk. Det er også ganske, det er sånn, ja, det har jeg tenkt noen ganger, det kan jeg øve på bare for å føle meg ikke hyggelig og skyldig og ikke god nok, liksom. Men forløpig har det blitt med tanken.
Så undersøk. Begynn å ha det litt gøy med det. For det er faktisk litt gøy også. Det går an å finne noe som er gøy og se, kan jeg tørre å ikke kjøpe bussbilletten, som også er en sånn greie som går igjen? Eller komme for sent? Eller
komme for sent uten å si fra.
Ja.
Bare sånne små ting som på en måte som antageligvis i kroppen din ikke virker som en liten ting. Sinnet sier at det er en små ting, men du kommer til å kjenne ubehaget. Og det er jo egentlig den eneste oppgaven vi sånn totalt sett har å gi, da, det er kan du vende deg mot ubehag i kroppen din og bli kjent med det i stedet for å la deg styre av det.
Ja, men så fint da. Da blir det siste ord i dag.
Hei, dette er Øyvind. Jeg skal arrangere et kurs i kreativt miljø der vi ser på uroperspektivet. Vi skal jobbe litt med hendene våre, vi skal spikke litt, vi skal lage litt ting, og vi skal jobbe litt med leire. Det er ikke oppgavene og det vi skal lage som er målsetningen, men vi skal se hva er det som skjer med oss når vi blir satt under press, og vi mister kreativiteten vår. Og hva er det som egentlig holder oss tilbake? Dette skal vi forske på sammen. på Solheim snekkerverksted. Hvis du interessert, så kan du gå inn på hjemmesiden til Uroskolen og melde deg på der. Der finner du alt av opplysninger som gjelder kurset og mange andre kurs. Velkommen skal du være!